Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät kristityt, tämä päivä on ilon päivä. Nimittäin olemme saaneet tänne, voisiko sanoa, yhden esikuvan ja huomattavan pitkän linjan papin, Stadin kundin, eikö näin? Nimittäin emerituskirkkoherra pitäjämäestä Martti Pitkänen, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ollaan ajateltu, että me puhutaan vapaasti ja koko kaaresta. Eli puhutaan vapaasti ja koko kaaresta, mutta mun täytyy heti alkuun sanoa, että jos nuorena pappina miettii, että ketkä on sellaisia pappeja Helsingissä, jotka jollain tavalla on jäänyt mieleen tai jollain tavalla onko nyt väärin sanoa noussut esiin tai sanonut jotain sellaista, joka on ollut rohkaisevaa, niin mä sanoisin, että sä oot ollut top kolmessa noin niin kuin 19 vuoden ajan. Onko tämä vain mun kokemus vai sanooko sun nuoremmat virkaveljet sulle tällaisia?
No, tämä on kyllä ensimmäinen rakkauden tunnustus tässä lajissa, että eiköhän me olla aika varovaisia ylipäätänsä antaa palautetta. Nyt olin kuitenkin melkein 30 vuotta esimiehenä, niin mä tiedän, että ihmiset ottaa yhteyttä kirkkoherraan silloin, kun joku mokaa. Mm. Tai näin, että mun mielestä tätä positiivisen palautteen antamista pitäisi kirkossa tietoisesti kehittää edelleen.
No, sitä me voidaan yrittää tämän ohjelman aikana myös tehdä, mutta rakkaat kuulijat, meillä siis on Pitäjänmäen juuri, voi varmaan sanoa, kun siitä on viime vuodesta kysymys, eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Martti Pitkänen. Kauas sä ehdit Pitäjänmäessä olla?
Mä olin valmistunut papiksi 75 ja mä olin 8 vuotta nuorisopappina Johanneksen seurakunnassa siihen maailman aikaan. Ja sitten 83 mä tulin Pitskun kappalaiseksi ja 88 mä jatkoin siellä sitten kirkkoherrana.
Eli 26-27 vuotta.
Kyllä.
Ja seurakunnassa noin niin kuin kokonaisuudessaan 30 ja plus jotain.
39,5, jos tarkkoja on.
Aikamoista. No, mutta mennään kuitenkin vähän taaemmas. Mä sanoin, että Stadin kundi, ja se on jotenkin sanana vähän ärsyttävä. Mä itse olen myös kohtuullisen monen polven helsinkiläinen toiselta puolelta, mutta jotenkin sun kohdalla se ei ole koskaan tuntunut ärsyttävältä, koska sun puhetavassa ja sun olemisen tavassa se on aina näkynyt ja ollut näin, mutta missä määrin sä olet niin kuin Stadin kundi ja mitä se niin kuin sulle tarkoittaa?
No, mulle se tarkoittaa sitä, että juuret on täällä, että Marian sairaalasta elämä lähti liikkeelle 7 verensiirron kautta ja isäni rukoili kovasti, että mä jäisin henkiin, mä oon esikoinen meidän perheessä. Siitä sitten vaan lääkäri sanoi, että ei siinä muuta vikaa, mutta se on niin kehno.
Se on aikamoinen aloitus.
Kyllä, ja siitä mä sitten selvisin. Äiti joutui toiseen sairaalaan sen takia, että meidän veriryhmät sakkas. Siinä oli tämä verensiirtokuvio sitten mulla.
Sä sanoit tuossa, että isä rukoili kovasti ja mä tiedän, että sä oot ollut oikeaoppisten puolella ja lapsesta asti. Sä oot mitään ortodoksikirkon naapurista, eikö se niin ole, siis Liisan kadulta? Ja ortodoksithan ovat sananmukaisesti oikeasti ylistäviä tai oikein ylistäviä. Niin minkälainen sun lapsuuden koti noin niin kuin tuossa mielessä uskonnollisesti oli? Että oliko se niin, että hädän hetkellä jokainen isä rukoilee vai rukoiliko isä vähän muutenkin?
No, mun isäni oli maallikko saarnaaja ja nuorisotyön ohjaaja kirkon sisällä, eli se kävi saarnaamassa ja me oltiin mutsin kanssa sitten viikonloput ja tätien kanssa himassa.
Niin.
Himassa ja kyllähän mun kodissani rukoiltiin joka päivä. Se oli ihan luonnollinen osa elämää. Se, että ortodoksit sattui toiselle puolelle, niin siitähän seurasi sellainen hauska juttu, kun Mitro Repo, jonka koti oli siinä vieressä, niin oli mun nuorimman systerin kanssa samalla luokalla Oikokadun kansiksessa. Ja sitten Mitro ihastui meidän Anneliin ja sitten se kävi aina soittamassa meidän ovikelloa. Ja Anneli aina sanoi, että älä avaa. Ja sitten kun Mitrosta tuli munkki, Ja sitten kun mä näen hänen, niin mä sanon, että näin se vaan elämä kolhii, että kun et saanut Annelia, niin munkin tie oli sitten ainoa vaihtoehto.
Se voi olla, että sä oot ollut avittamassa tässä tuota merkittäviä muutoksia, kun tuota, oot pitänyt oven kiinni. Mutta tuota, mä haluan jotenkin tässä luoda sitä kuvaa vaan vielä tuota, helsinkiläisenä siitä saa kuvana kiinni, mutta muualtakin. Siis sä oot asunut tavallaan Liisan kadulla, siis Kruunuhaassa, Helsingin aivan ytimessä, näin voi sanoa. Siis se on ikään kuin ydintä. Toisaalta sulla on ollut vieressä ortodoksinen kirkko, toisaalta sitten nuorten keskus ja tuota, työpaikka, siis kirkollinen työpaikka vanhemmilla, sitten Monosen hautaustoimisto. Siinä on ollut jotenkin tämmöinen vähän niin kuin maallinen ja toisaalta taivaallinen pyhä kolmio. Minkälaista se oli siellä?
Kyllähän mä elin varmaan ihan normaali nuoren ihmisen elämää. Mä kävin Kalliossa koulussa, eli sun seurakuntasi alueella.
Kallio. Oliko pitkä matka muuten sillä yli?
Talvella, kun oli kova pakkanen ja tuuli, niin pitkä silta oli vielä pitempi, kun se oli hyvällä kelillä.
Mutta henkisesti, jos ajatellaan, kun aina sanotaan, että Krunan kundit tai tota niin, pitkän sillan toinen puoli, niin siinä on niinku eri maailmat. Onko tämä vaan, onko se puhetta vaan?
Se on varmaan ollut totta ennen mun syntymääni, eli vuosisadan alussa. Kyllä mä muistan, että mutsi kertoi, että tota Espalla oli ottelu svenskien ja finskien välillä, eli tämä kieliraja on mun mutsi tulee niin kuin kaksikielisestä kodista. Eli mummo oli Sipoosta, ruotsinkielinen, ja tota, faija tuli Sortavalasta, suomenkielinen, ja tota, mulla oli tämmöisiä pikkuserkkuja tai serkkuja mutsin puolelta, jotka puhuu vain svenskiä. Ja se oli aika rankkaa joskus sukukokouksessa. Siinä oli nättiä tyttöjä ja sitten ei voinut mitään sanoa, kun ei osannut ruotsi. Tämmöinen tausta oli, mutta että siis jos ajatellaan Kalliota, niin Kallion yhteiskouluhan oppilaat tuli ympäri kaupungin, koska se oli tämmöinen äidinkieli painotteinen, josta nyt sitten seurasi, että siitä tuli ilmaisutaiden lukio myöhemmin, niin kyllähän meitä tuli jengi ympäri sitin, että ei se siitä ollut kiinni.
Merkittävää väkeä sieltä on tullut uloskin sitten tota, niin kuin vuosikymmenten näkökulmasta. No mä hyppään pikkusen vielä tota, puhutaan vielä hetken kuluttua jatkojaksoilla vähän sitten tota, teologiaakin, mutta tota, haravoidaan vähän tätä taustaa vielä. Kyllähän se uskomatonta on, että melkein kaikki on käynyt rippikoulun Vivamossa. Mä hyppään nyt suoraan 10 vuotta suurin piirtein eteenpäin. Sä oot siis 14-15-vuotiaana käynyt rippikoulun Vivamossa. Mäkin olen nimittäin käynyt siellä.
Okay.
Ja ihmettelen, että kovin moni tässäkin pöydän ääressä, niin se on vasta selvinnyt. Mutta miten sä sinne päädyit?
Fai ei uskaltanut panna mua pöyhölään, koska sä ajattelin, että mä paan hurlum hei.
Niin nuorten keskus, missä sun siis isä on ollut töissä, siellä oli siis Keuruulla Pöyhölässä perinteinen leirikeskus ja tota, Vivamo on sitten Lohjalla kansanraamattuseuran. Niin
joo, siinä oli tämmöinen tausta ja mä olin aika aggressiivisella suhteella uskontoon ennen rippikoulua, että faija sitten halusi panna mut Kalevi Lehtisen rippikouluun Vivamoon ja sitten vielä mä valitsin, että mä menin elokuussa, koska ei me koko kesä pilalle, että se on vähän ennen kuin koulu alkaa.
No mites Kalevi puhui?
No mä en sit Kalevista kauheasti muista kuin yhden tunnin. Se kyseli, me käytiin 10 käskyä läpi ja siihen maailman aikaan kundit ja kimmat istui eri luokissa. Meitä oli 30 kundia siinä varmaan, 40. Ja sitten se kysyi aina, että käännä niin käskyt läpi, että jos joku ei ole rikkonut, niin hanska pystyy. Yksikään hanska ei noussut koko 10 sarjalla ja silloin mulla niin syttyi lampu, että heippa, että mä oon tehnyt väärin Jumalaa vastaan. Mä olin jäänyt edellisen talvena luntauksesta kiinni koulussa ja saanut 2 tuntia käyttäriä ja mä hirveästi pelkäsin himassa, että miten faija suhtautui, kun pitää nimmari saada siihen rangaistusvihkoon. Ja sitten mä sain, niin sitten se ainoa kysymys oli tämä. Martti, oletko pyytänyt Jumalalta anteeksi? Mä olin, että vitsi, tämähän jees, jees, että ei Jumalalla ole mitään tekemistä mun koulukäynnin kanssa. Tämähän oli piece of cake. Ja sitten siellä riparilla tämä juttu tuli mieleen. Sitten mä tajusin, että hyvä ihme, että mä oon varastanut tietoa. Ja se johti siihen sitten, että mulla tuli oman tunnon tuskat ja mä halusin saada hyvän oman tunnon. Mä kävin ripittäytymässä ja siitä voisi sanoa, että mun semmoinen tietoinen, hengellinen elämäni siitä ripittäytymiskokemuksesta siellä rippikoululeirillä niin alkoi.
Toi on väkevä kertomus jotenkin tosi monessa mielessä. Yksi, mikä väkevyys tuohon myös liittyy, on se, että toi hirveän armollinen kristittyjen vanhempien kannalta. Siis myös näin niin kuin kirkon työntekijöidenkin näkökulmasta. Mä ite mietin sitä, että ehkä sun isäkin on ajatellut, että vielä on mahdollisuus, vaikka täältä kotoa ei ole niin tarttunut, niin sieltä vielä voi sitten vivamosta tarttua. Eikö toi aika jotenkin armollinen ajatus myös siis ikään kuin kristillisen kasvatuksen näkökulmasta?
Sehän oli loistava juttu, vaikka mä sitä silloin tajunnut, kun faija sen sanoi, mutta jotenkin mä ajattelin, että mulle ei ollut vaikeaa päästä Jeesuksen kanssa väleihin. Paljon vaikeampaa oli myöntää, että mutsi ja faija oli oikeassa. Se oli niin kuin siinä 15 kuohuissa, niin se oli tosi vaikea paikka. Mutta mä oon siis elämässäni ennen sitä rippikoulua niin kuule istunut sentään kirkossa harva sen viikko ja kuunnellut pappia ja maallikoiden saarnoja. Ja mä aina istuin systerin kanssa ja penkissä, että tohon aamen.
Jaa.
Mä olin oppinut niin kuin sen puheen rytmi ja näin. Ja sitten aina otti pannuun, kun se ei vielä tullutkaan se aamen. Sen takia mä oon oppinut sen, että mun saarnat on 8 minuuttia ja se on siinä. Vain yksi asia kerrallaan.
Ja joskus tulee myös piste, eikä aina vaan puoli piste, niin kuin meillä papeilla. Näin se on, kuulkaa ystävät, että ensimmäinen 13 minuuttia se vaan emerituskirkkoherra Martti Pitkäsen kanssa on jo mennyt. Me kuunnellaan yhdessä siis Radio Deitä ja hetken kulttua jatkamme juttua, mutta nyt kuunnellaan musiikkia väliin.